эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Вчера целый день вблизи Керченского пролива разыгрывалась самая настоящая драма. При попытке пройти через пролив украинские военные суда были обстреляны и захвачены российскими пограничниками. Теперь Украина готовится объявить военное положение. Что на самом деле произошло в Керченском проливе? Имела ли Россия право захватывать украинские военные суда? И как на это будут реагировать Украина и международное сообщество? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро.
Прямой эфир.
В эфире радио Крым Реалии. Слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и в 13.10 по крымскому времени. Или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. Напомню, что 8 810 06 926 это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Итак, напомню, что 25 ноября военно-морские силы Украины сообщили, что пограничные корабли России совершили откровенно агрессивные действия против кораблей военно-морских сил Украины, которые переходили из порта Одессы в Мариуполь на Азовском море. Сейчас с нами на связи Борис Бабин, представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, здравствуйте.
Доброго.
Как вы прокомментируете происходящее? То есть имели ли украинские суда право пересекать Керченский пролив? И насколько вообще действия российских пограничников в данном случае соотносятся с международным морским правом?
Ну, звісно, мали вони право перетинати протоку, мали вони право здійснювати все, що вони здійснювали. Російські дії оцінюються як агресія, це зрозуміло. І те, що вони вчора зробили, буде і додатковою підставою для нових санкцій, і, на жаль, підґрунтям для запровадження, скоріш за все, військового положення, військового стану, бо, можливо, ви знаєте, по рішенню РНБО, про відповідну позицію президента України Петра Порошенка, наразі ми чекаємо на рішення парламенту, яке має бути сьогодні.
Борис, мы вот поговорим о военном положении чуть-чуть позже. Подскажите, что известно о судьбе самих моряков? Есть ли какие-то данные, которые появились за ночь? Потому что вот вчера вечером Петр Порошенко и господин Муженко, они говорили, что их судьба неизвестна, на связь они не выходят, и известно о шестерых раненых, из них двое тяжело раненых.
Так, захоплені судна знаходиться в Керчі наразі. Де саме знаходиться полонений? Різо все там, але можуть бути в іншому місці, бо агресор підтвердив захоплення, він підтвердив те, що на борту були люди, але та кількість поранених, які підтверджує агресор, вона трохи менша. Це може бути дуже-дуже сумною ознакою, насправді, але тут ніяких відомостей ми не маємо. Наразі, я так розумію, йде робота з верифікації ситуації, встановлення, і де у людини знаходиться, і в якому вони стані, і чим ми можемо їм допомогти.
Борис, і от тут такий вопрос. Якщо все-таки буде введено воєнне положення, чим це обернеться для кримчан? Буде ли ужесточен порядок прохождення границі, наприклад, адміністративний?
Адміністративна межа визначається законодавством про повні території. В принципі, скоріш за все, буде додатково вжити заходи безпеки на підконтрольній території. А сам порядок перетину лінії розмежування, я не думаю, що наступно зміниться.
То есть, условно говоря, пока что тем крымчанам, которые в ближайшее время планируют пересечь административную границу, беспокоиться не о чем. Там, ну, в самом худшем случае больше проверок будет и больше времени придется провести.
Ну, я все ж таки дочекався сьогодні рішення парламенту, по-перше. А по-друге, все ж таки в власних подорожах виходить з того, що ситуація, звісно, загострилася.
По вашему мнению, вот введение военного положения может как-то привести к дальнейшей эскалации напряжения? Порошенко говорил исключительно об оборонительном характере этих мер. Но может ли Россия воспринять это как провокацию к агрессии, например, и принять какие-то силовые меры?
Знаєте, для того, щоб держава-агресор продовжувала власну агресію, нічого не потрібно. Про те, що вони будуть робити, ми казали більше року. Вчора, як ви чули, вночі президент прямо сказав про можливі акти з будь-яких територій. І я не виключаю з цих територій Крим, на жаль. Тому ми маємо бути готові до найгіршого випадку.
Ну что ж, Борис, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Борисом Бабиным. Я же сейчас напомню нашим слушателям немножко подробностей о том, что происходило. Напомню, что 25 ноября военно-морские силы Украины сообщили, что пограничные корабли России совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС Украины, которые переходили из порта Одессы в Мариуполь на Азовском море. В частности, российский пограничный катер «Дон» совершил таран рейдов в буксира военно-морских сил Украины Яны Капу. В интернете было опубликовано видео того, как российские военные штурмовали, буквально таранили украинское судно. Там было много нецензурных выражений, которые мы убрали. Давайте послушаем, как это происходило.
Прижимай, давай, молодец. Дави его справа. Дави, я его здесь приму. Прижимай, руль прямо.
Есть руль прямо.
Лево 5, лево 10. Стой, машина. Стой, машина.
Есть лево 10.
Лево на борт.
Есть лево на борт.
Руль лево на борт.
Назад! Даю назад! Давай, держаться все! Лево! Держаться!
Напомню, что это запись тарана российского пограничного катера «Дон», который фактически протаранил рейдовый буксир военно-морских сил Украины Яны Капу. Далее, в ходе вот этих вот драматических событий, украинские суда, напомню, были обстреляны и захвачены, есть сообщения о раненых, и вот сам этот инцидент привел к тому, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает возможной наземной агрессии со стороны соседней России, поэтому поддерживает решение о подготовке к введению военного положения в Украине. Давайте
на жаль, после квалификации дій Российской Федерации, підрозділів Чорноморського флоту, підрозділів прикордонної служби ФСБ Российской Федерации, квалификации как агрессия, на жаль, мы не виключаємо и інших операцій, в тому числі наземних, проти суверенітету, територіальної цілісності и незалежності України. Тому я як президент, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, відповідно до Конституції, приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету, винести на засідання Ради національної безпеки і оборони відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України.
Вот такие вот слова президента Украины Петра Порошенко на вчерашнем, ну, точнее, наверное, уже даже сегодняшнем, оно происходило поздно ночью, после полуночи, заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Напомню, что на этом заседании президент Украины обратил внимание, что введение военного положения не означает наступательных действий Украины по отношению к России или изменений в положении на линии столкновения в отдельных районах Луганской и Донецкой области.
Запровадження воєнного стану ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Україна буде проводити виключно щодо оборони своєї території, захисту і безпеки своїх громадян. Також це не означає зміну положення на лінії зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей та на інших ділянках. Але ми маємо бути напоготові для того, щоб не допустити сценарію, яку Російська Федерація практикувала в інших державах.
Также на заседании министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая, разъяснил, что такое акт агрессии и юридическая квалификация с точки зрения международного права. Что нарушила Россия и как это квалифицирует Украина? Также он отметил, что официальный Киев будет доносить свою позицию на всех международных площадках. Давайте послушаем господина Климкина.
Відповідно до Конвенції ООН з морського права і договору з Російською Федерацією про співробітництво використання Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються повною свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі. Таким чином Росія фундаментально порушила всі принципи свободи судноплавства за умови недотримання також всіх фундаментальних принципів безпеки судноплавства. Ми кваліфікуємо як акт агресії не тільки напад на наше судно, не тільки обстріл і їх захоплення, але також, і я хочу це підкреслити, таран прикордонним кораблем РФ нашого буксиру підпадає під ознаки акту агресії.
Вот так вот говорил сегодня ночью министр иностранных дел Украины Павел Климкин, и сейчас у нас на связи пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. Екатерина, здравствуйте.
Доброго.
Благодарю, что связались с нами. Вот такие достаточно жесткие слова министра иностранных дел Украины. Значит ли это, что вот буквально, там, может быть, через несколько часов Украина окажется в состоянии официальной войны с Российской Федерацией?
Ну, я думаю, що говорити потрібно насамперед про факти, які відбулися вчора. Ми насправді маємо справу з черговим актом агресії Росії проти України, тому що йдеться про збройний напад, захоплення українських військових катерів, Бердянськ, Нікополь та буксира Яникапу, поранення, захоплення у полон членів нашого екіпажу українського. Тому, власне, маємо справу з доведеним, чітко зафіксований в міжнародних договорах актом агресії, і відповідно будемо діяти.
Угу. Екатерина, а от які дії української дипломатії можливі вот на міжнародних площадках? Що Україна може зробити, по вашому мненню?
Ну, там на зараз здійснено вже багато. Нам залучено фактично весь які тільки можна було застосувати в даних умовах. Вже сьогодні відбудеться брифінг за участю представників ВМС для іноземних послів, акредитованих в Україні та військових аташе, від якого буде роз'яснено чітко ситуацію, яка ставлена зараз, та обставини, з яких вона виникла. Україна звернулася до китайського головування з метою скликання спеціальної засідної постійної Ради безпеки ООН. Екстреної засідної ради безпеки ООН. Ми скликаємо спеціальне засідання постійної ради ОБСЄ і сподіваємося на те, що воно відбудеться вже ближчим часом. Організовано телефонні розмови президента України з керівництвом міжнародних організацій та представниками країн, вищим керівництвом країн-союзників. І, звичайно, на постійній основі відбувається інформування наших партнерів, керівництво головуючої Великої сімки Канади. Які заходи будуть вжиті, які заходи відбудуться, покаже час. Станом на зараз наша задача залучити всі можливі інструменти для того, щоб Росія понесла відповідальність. Тому що фактично за подальше загострення ситуації в регіоні Азовського та Чорного моря, підрив процесу мирного регулювання російсько-українського збройного конфлікту повністю несе відповідальність кремлівський режим. І, відповідно, нам важливо усвідомлювати те, що і наші західні союзники цілком свідомі цього.
Екатерина, а які країни вже виразили своє мнение по поводу произошедшего? Страны и міжнародні організації? В частности, вот вчора сообщали о том, что Европейский Союз выступил заявлением, была информация от НАТО. Вот кто уже успел поддержать Украину или просто выразить своє мнение каким-либо образом?
Абсолютно вірно. Вже, як ви згадали, була реакція з боку Європейського Союзу і з боку НАТО. Свою підтримку висловила канадська сторона, звичайно, в нашій країні держави Балтії, Польща. Тобто, насправді, станом на зараз, країни, західні союзники України виступають єдиним фронтом в тому, що дійсно постала потреба припинити і подальше, скажімо так, розгортання ескалації. І, відповідно, ми не припиняємо звертатися до інших наших партнерів з тим, щоб вчити всіх необхідних заходів для того, аби стримувати агресора, в тому числі через застосування нових та посилення існуючих санкцій, а також можливість надання Україні військової допомоги для захисту її територіальної цілісності та суверенітету.
Екатерина, а от на інформацію о введенні, возможном поки що введенні воєнного положення, як-то наші западні партнери, українські западні партнери отреагували?
Ну, поки що станом на зараз останнє слово за парламент. Та нехай це рішення буде все-таки остаточно прийнято, і тоді ми будемо дивитись, наскільки ця ситуація впливатиме на наш подальший діалог з нашими західними партнерами. Покаже в ближчий час.
Екатерина, что ж, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с пресс-секретарем Министерства иностранных дел Украины Екатериной Зеленко. Напомню нашим слушателям, что мы продолжаем говорить о том, что произошло вчера в Черном море, на подходе к Керченскому проливу, о том, что украинские корабли и военные суда были обстреляны и захвачены российскими пограничниками. Мы не можем не дать точку зрения Российской Федерации на произошедшее. Напомню, что Управление ФСБ России по Крыму утверждает, что три украинских военных корабля 25 ноября незаконно пересекли госграницу России и осуществляли опасные маневры на пути к Керченскому проливу. Захвачены захвачені російськими силовиками в ході вооруженого нападіння в Чорному морі два катери і буксир українських ВМС, будуть доставлені в український закритий Києвом порт Керч в анексированном Росії Криму. Об этом сообщили російські силовики. Кроме того, как сообщают российские СМИ, ФСБ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России, а именно незаконное пересечение государственной границы. Также в ФСБ пообещали придать гласности доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами МВМС Украины в Черноморской акватории. Правда, пока что мы этих доказательств так и не увидели. Однако Антон Лозовой, сотрудник погрануправления ФСБ России по Крыму, рассказал, что Украина не подавала заявку на проход через Керченский пролив. Давайте послушаем его слова.
До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы. В график прохода корабли не включены. Корабли не подчиняются законным требованиям российских властей, опасно маневрируют. Пограничной службой ФСБ России принимаются все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулированию движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
А провокация со стороны украинской власти заявляла и спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она и так и до этого известна своими оскорбительными заявлениями в адрес Украины. Однако в этот раз она и вовсе не подбирала слова. Были использованы выражения а-ля Порошенко и вся площадная гоп-компания и бандиты с большой дороги. Вот такая вот российская дипломатия. Я же хочу сказать, что мы буквально через минуту продолжим беседу с Александром Мусиенко, руководителем Украинского центра военно-правовых исследований. Попытаемся подбить какие-то итоги произошедшего, попытаться сделать какие-то выводы. Однако у нас есть много звонков от слушателей. Я предлагаю послушать их. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр Голубович, и все, кто слушает радио «Кремлянина» 549 кГц, это Александр из Москвы. Ну, у меня две просто такие реплики. Первое, что вам надо всем руки в курочки собраться, потому что это только начало. Вот заметьте, очень внимательно, помните, с чего начинался, так скажем, конфликт между Грузией и между Россией и Грузией? Вот с такого же примерно с провокацией, поэтому тут надо быть начеку. А вот теперь хочу вопрос задать, вот когда будет у вас какие-либо дальше спикеры, вот чтобы мне понять, наши негодяи, наши бандиты, вот как раз из большой дороги, как сказал наша главная репродукция, вот спекуляция идет у нас по поводу выборов в Украине, все-таки они будут в связи, если будет это вот военное назначено вот это ситуация или нет, потому что нас ведь сразу начнут какие-то тоже гадости делать. Поэтому еще раз и народ украинский я призываю, и всех,
Александр,
и журналистов, просто у вас есть журналисты.
Благодарю вас. Благодарю вас. Мы просто вынуждены прервать вас в силу того, что времени осталось безумно мало. У нас на связи Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Я думаю, вот ваши вопросы мы прямо сейчас адресуем ему. Александр, первое, это все-таки по вашему мнению грузинский сценарий, то есть провокация со стороны Российской Федерации, чтобы начать что-то больше?
Ну, ви знаєте, я думаю, що це перевірка. Росія веде фактично розвідку боєм і дивиться на те, на що може піти Україна в подальшому. Тобто, дивіться, спочатку вони побудували Керченський міст, подивилися, що їм це фактично зійшло з рук. Порушення міжнародного права, українського законодавства. А далі вони почали поступову блокаду Азовського моря. Безпричинно і абсолютно безпідставно, за відсутності якихось порушень, зупиняючи торговельні судна, підкреслюю, торговельні, які просто йшли собі там в своїх комерційних торгових цілях в українські порти Маріуполя, Бердянська. Потім ці перевірки стали частіше, і затримання теж стали довшими. І контроль акваторії Азовського моря, свою військову присутність Росія тільки збільшувала поступово. Відповідно, Україна теж вживала певні дії там по захисту узбережжя. Ми проводили кілька військових навчань потужних, проводилися засідання РНБО, дано доручення там ряду органів і так далі, і так далі. Ми це розбирали в попередніх ефірах. А зараз вони пішли на уже такий брутальний, жорсткий крок. Вони вирішили перевірити, чи буде, наприклад, кораблі і катери українських військово-морських сил, наприклад, відкривати вогонь, якщо їх будуть брати на абордаж, і якщо їх будуть обстрілювати, як, на жаль, сталося і в цій ситуації, і є поранені, як ми вже знаємо. Бачимо, що цього не сталося. Відтак, мені здається, що це ще такою, знаєте, є, на жаль, своєрідною мірою для заохочення Росії до подальших жорстоких і таких наглих просто дій. І я думаю, що вже просто настав час давати ефективний опір за допомогою України, але також бажано і з допомогою наших союзників.
Олександр, я предлагаю обсудити, собственно, возможності того, как Украина будет давать этот отпор, в частности, и военное положение, буквально через секунду. Просто коллеги говорят, что у нас есть еще один слушатель на связи. Я предлагаю включить его. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это из Крыма звонок. Значит, Порошенко по уши в дерьме.
Я прошу прощения, в нашем эфире не звучат оскорбительные выражения ни в одну из сторон. Вы не можете такого говорить ни про Владимира Путина, ни про Петра Порошенко, ни про любого другого живого человека, который имеет достоинство и право на то, чтобы его обсуждали толерантно, спокойно и с употреблением аргументов, а не эмоциональных высказываний. Александр, давайте вернемся все-таки к беседе по сути. Вот еще один вопрос от нашего слушателя, который мы слышали о том, будут ли выборы. И вот, в принципе, чем может обернуться, по вашему мнению, военное положение? Это эффективный инструмент противодействия российской агрессии? Или вот, как многие сейчас пытаются спекулировать, это попытка, скажем так, отсрочить выборы для украинского президента, который там может иметь какие-то проблемы с рейтингом? Вот спекуляций много. Как вы думаете, что происходит?
Давайте, якщо виходити з того, чи можуть бути вибори, то є стаття 19 Закону України про правовий режим воєнного стану, яка визначає, що не може бути виборів і виборчого процесу, коли є воєнний стан. Тобто тут, зрозуміло, так само не може бути ні мирних демонстрацій, там, ні акцій протесту, зібрань і так далі. Тому тут є певною мірою таке обмеження деяких конституційних прав громадян. І без сумніву, що закрадається певні у багатьох аналітиків і експертів там сумніви, що це може, знаєте, бути зроблено для того, щоб дійсно відтермінувати, тому що взагалі заборонити виборчий процес немає права президент.
Александр, с другой стороны, это всего лишь вот предложение СНБО, это 60 дней, то есть 2 месяца. Можно ли вот на 2 месяца всерьез притормозить избирательный процесс?
Ви знаєте, якщо виходити з того, що там хтось говорить, що треба на літо перенести вибори там, бо тоді буде багато громадян у відпустках, і краще проводити вибори, виборчий процес, тому що не так можна буде пропіаритись на тому, що от був введений воєнний стан, там вживала Україна заходи і так далі, і так далі, то може воно десь якийсь і має певний сенс. Я тут до іншого, ще крім політичного, знаєте, там відтермінування чи ні. Будь-який крок, він має вимірюватися ефективністю. Якщо запровадження воєнного стану призведе до того, що ми в найкоротші строки звільнимо наших моряків, яких зараз захопили в Керчі, наростимо наш військовий потенціал, приведемо до якихось, бодай, я кажу, не стратегічних, а тактичних перемог, наростимо нашу військову присутність, то це має сенс. Якщо цього не буде зроблено, а буде просто запроваджений воєнний стан для того, щоб ввести десь додаткові блокпости, там вчинити ще якісь певні дії і так далі, то це виглядає, дійсно вже тоді закрадається сумнів, а для чого ж його запроваджувати. І тут вже включається політика, що можливо якраз для того, щоб вибори відтермінувати. Але, знову ж підкреслюю, важлива ефективність дій. В принципі, без режиму воєнного стану у президента України як Верховного Головнокомандувача і начальника Генерального штабу як Головнокомандувача достатньо повноважень для того, щоб діяти на відсіч агрессии уже зараз. Ну, эффективно. Они имеют все важные впливы.
Александр, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с руководителем Украинского центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Говорим о эскалации напряжения в Азово-Черноморском регионе, о захвате и обстреле украинских кораблей, о том, что это значит для дальнейшего противостояния Украины и России. В студии с вами Александр Головов. Мы продолжим говорить об этом буквально через пару минут. А сейчас новости. We'll be right back.